Ci tie parolas la Svisa Radio Internacia. Mi raportas recte el Lucerno pri la Universala Congresso de Esperanto. Hodiaŭ mi faras mian lastan elsendon el Lucerno. La programojn de la proxima semajno transprenos mia kolego Gago, kaj vi povos ree aŭdi min la 13 de aŭgusto. Mi tiam ankoraŭ foje revenos al la kongreso por trakti kelkajn temojn, kiujn mi devis neglekti ĝis nun. Ĉar mi volis profiti de la eblezzo, kiun donas la kongreso, fari intervjuojn kun elstare esperantistoj. Kaj pro tio, ankaŭ hodiaŭ mi ne volas malŝpari la valoran tempon per raportado, sed tuj malfermi la konversacion kun du gastoj, kiujn mi hodiaŭ invitis. Tio estas sinjorino Ada Figuiera Sikorska, redaktorino de Heroldo de Esperanto, kaj magistro Tibor Sekelj, konata aŭtoro kaj esploristo. Mi turnas min unue al signorino Figuiera, kaj volas demandi ŝin pri la kialoj de la translokiĝo de Heroldo al Madrido.
Do la kialoj estas tute personaj. Mia edzo ricevis postenon en Madrido ekde la komenco de la jaro, kaj tri monatojn poste ankaŭ mi sekvis lin tie. Kompreneble ankaŭ Heroldo devis iri kun mi al Madrido.
Kaj kiaj estas viaj spertoj ĝis nun kiel redaktorino en Madrido, kaj la presejo estas aliloke en alia lando?
Do fakte la problemo estis sufiĉe multaj. Je la komenco ni presis la gazeton en Antverpeno, aperis tie kvar numeroj, sed ni komprenis, ke tio ne povas daŭri, kaj poste kelkaj provoj kaj laboroj kun la ofsetaj presejoj treege multekosta en Hispanio, ni finfine trovis presejon, kiu troviĝas en malliberejo, ne estas ŝerco, estas vero. Kaj kompreneble la presistoj ne estas malliberuloj, ili venas de ekstere, kaj tio solvas financan problemon ankaŭ, konsiderante, ke la prezoj en tiu mallibereja presejo estas iom similaj al tiuj nederlandaj, do la ĝisnunaj.
Sed kion faras la malliberuloj koncerne la gazeton?
Do laŭ mia scio ili faras tiujn simplajn laborojn, kiuj tamen ĉe normalaj presejoj kostas terure multe, kiel faldado, gluado de postmarko, enmetadon koverton kaj tiel plu.
Kaj vi estas kontenta pri la labormaniero?
Momente ankoraŭ tro frue estas por diri. Mi esperas, ke ĉar ili jam montris multe pli grandan atenton al mia laboro kaj ankaŭ laŭ akurateco. Kaj mi esperas per kongresa numero regajni la normalan ritmon de Heroldo.
Kaj la tempo perdo per la transcendado de manuskriptoj, ĉu ĝi ne ludas rolon?
Ne, ĉar fakte ekzistas tre bona aŭtobusa servo. Mi portas la manuskripton en fermita koverto al autobusa stacio, kaj la presejo havas ĝin unu horon poste. Ĝi estas nur 30 kilometrojn de Madrido.
La presejo?
Jes, la presejo estas nun la tria numero presiĝas en Hispanio.
La malliberejo estas en Hispanio?
Jes, 30 kilometrojn, jes.
Ĉu vere? Do vi estas tute proksima?
Jes, kaj almenaŭ tie aŭtobusa servo funkcias tre kontentige.
Do mi malkomprenis, mi pensis, ke la presejo estas en belga malliberulejo.
Ne, tio estus tro granda distanco.
Jes, tion ĝuste mi pensas. Ĉu ekzistas iu ebleco, ke iam Heroldo denove aperos ĉiusemajne?
Mi tre forte dubas tion. Povas esti, ke kiam mi sekvante la pensiumiĝon de mia edzo ankaŭ volos liberiĝi kaj ne esti katenita al la laboro de Heroldo, trovos pli junajn manojn, kaj ŝajnas al mi, ke ĉe la Esperanto-eldonejo de Pisa povus ekzisti post kelkaj jaroj tiaj eblecoj. Momente mi ne antaŭvidas, ĉar tio kompreneble postulus pli grandigon de la redakcia stabo, kaj kiel vi scias, ĝis nun ĝi estas numero unu
persono
faras ĉion. Do mi forte dubas. Mi nur esperas regajni la kutiman ritmon, kiu famiĝis dum 10 jaroj de mia laboro.
Ja mi demandas, ĉar hieraŭ mi renkontis sinjoron Teo Jung, kiu ankaŭ partoprenas la kongreson en Lucerno, kaj mi ĝojis revidi lin, kaj mi pensis pri tiuj preskaŭ fabelaj tempoj, kiam Heroldo aperis ĉiusemajne kaj
kun
10 paĝoj. Vi memoras tion, sinjoro Sikel?
Tio estis heroaj tempoj kaj mi admiris sinjoron Teo Jung. Sed tamen mi kredas, ke ankaŭ por la publiko estas tro. Esperantujo ne havas ankaŭ en tiu ĉi momento publikon por ĉiusemajna gazeto, eĉ se ĝi povus esti preparita kaj presita. Mi kredas, ke
jes, kaj ni ne forgesu, ke sinjoro Jung havis propran presejon en tiu tempo, havis 10-personan stabon, Do povis fari tion momente ci prese estas terure multe costa i papero costas pli kaj pli.
Anka devis pagi la laboristo en.
Yes, la tempo i tamen ŝanĝiĝis tro multe por reveni al
la salajro e enormi altiĝis anka ĉeni la tipografo estas la plej bone pagata laboristo.
Yes.
Signoro Sekel, kion vi faris en la lasta jaro? Mi intervjuiĝis unu la alian antaŭ 30 jaroj jam en la svisa kurtonda radio, kiel ĝi nomiĝis ankoraŭ tie, mi bone memoras. Kaj hodiaŭ post 30 jaroj mi renkontas vin denove antaŭ la mikrofono. Kio okazis en la intertempo? Ĉu vi multe vojaĝis kaj publikigis?
Jes, fakte mi multe vojaĝis. En tiu tempo mi loĝis en Sudameriko. Kai tie mi vivis en diversaj landoj, Argentino, Bolivio, Brazilo, en tiu tempo giusto en Venezuelo, poste en diversaj landoj de Centra Ameriko kaj poste Meksiko. Do poste mi revenis al Eŭropo kaj ekde la jaro 54 mi loĝas en Jugoslavio, kaj de Jugoslavio mi preparis diversajn vojaĝojn kaj ekspedicioj, tri foje po unu jaro tra aziaj landoj, unu jara vojaĝo tra Afriko en 62-63, kaj do mi poste al Aŭstralio kaj Nova Gvineo en 70-71, kaj intertempe aliaj vojaĝoj, ekzemple al Nigerio mi iris en 77, kaj al Maroko intertempe, do al diversaj kontinentoj. En tiuj vojaĝoj mi havis etnologiajn celojn, esploradon, sed krom tio mi ankaŭ deziris ĉiam iom esploradi la eblecojn de Esperanto en tiuj ekstereŭropaj landoj. Kaj tiel ke mi iom post iom kreis iun koncepton pri la tuta eblecoj de Esperanto. Mi antaŭe estis optimisma tiu maniere ke mi pensis ke eble Hindujo povus akcepti Esperanton kiel sian lingvon pro la granda lingva haoso, sed mi en rektaj kontaktoj kun sinjoro Nehru tiatempe kaj doktoro Radhakrishnan, tiam vicprezidanto, poste prezidanto, do mi alvenis al la konkludo ke tio estas utopio. Neniu nacio forlasos sian por Esperanto. Tamen restas grandaj eblecoj.
Kaj krom tio ili havas ankoraŭ multajn aliajn pli gravajn problemojn kiel malsato, ĉu ne?
Jes, yes. Fakte, sed ankaŭ tio estas grava problemo ke ekzemple en Hindujo 10 lingvoj povas esti parolataj en la parlamento kaj krome la angla. Do tio fakte estas problemo. Kaj certe mi ne pensas ke oni nepre devas atendi la solvon de ĉiuj aliaj problemoj kaj tiam komenci solvi la lingvan problemon. Same iu lando se lanĉas satelitojn al la spaco, tio ne signifas ke ĉiuj aliaj problemoj estas solvitaj. Do kulturo kaj arto kreskas en ĉiuj landoj, nome ekzistas kune kun la aliaj problemoj. Nu
sed pri tiuj vojaĝoj vi ankaŭ publikigis librojn, mi pensas.
En diversaj lingvoj.
Serba lingvo aŭ en Esperanto aŭ diversaj?
Do mi verkis 6 aŭ 7 librojn en hispana lingvo, 4 aŭ 5 en serbo-kroata kaj 2 en Esperanto. En Esperanto
mi verkis. Kio en Esperanto?
Nepalo malfermas la pordon, mi verkis en Esperanto.
Nepalo, yes.
Kaj krome libron pri Afrika vojaĝo, pri karavano de amikeco, mi verkis en Esperanto, sed ĝi ankoraŭ ne estas publikita en Esperanto, sed estas publikigita en 6 aliaj lingvoj, tradukite el Esperanto.
El Esperanto.
Sed la plej interesa el tiu bibliografia vidpunkto estas mia libro, junulara libro, Kume Vava, filo de la ĝangalo. Mi verkis ĝin paralele en Esperanto kaj serb-kroata. Tamen ĝi en Esperanto ne aperis ankoraŭ, sed eble baldaŭ aperos.
Sed, sinjorino Figuera, en tiu konekto, ĉu estas penseble ke vi denove eldonos librojn en Heroldo? Heroldo eldonejo iam estis fama.
Fakte ni limiĝas al Esperanto lernolibroj.
Lernolibroj. Do mi devas fini nun bedaŭrinde tion interesan konversacion. Mi multe dankas al vi kaj deziras al vi bonan revojaĝon. Kaj mi diras al dia adiaŭ al niaj specialaj aŭskultantoj de la Esperanto-elsendoj de la kongreso, kaj mi esperas ke mi restas fidelaj al niaj kutimaj programoj. Ĝis reaŭdo.